ang unang pagsusuri ng mga nagmamay-aring banyaga ng lupa sa Australia ay nagpakita na ang Britain, hindi China, ang may pinakamalaking pag-aari ng lupa sa bansa sa kabila ng mga pag-atake sa pagmamay-ari ng China nitong mga nagdaang buwan. Ang Estados Unidos ang may pangalawang pinakamataas na ranggo sa bansa ng rehistro kasunod ng Netherlands na may 3 milyong hektarya. Singapore ang kasunod na may halos 2 milyong hektarya at China na may 1.5 milyon o mas kaunti sa 0.5% ng kabuuang lupang pang-agrikultura sa bansa. Ang Pilipinas, Switzerland, Jersey, Indonesia at Japan ang kasama sa 10 pinakamalaking may-ari ng lupa sa bansa. Ipinakita ng rehistro na 13.6% ng mga lupang sinasaka ay ari ng mga banyaga. Ang mga namumuhon ng British ay may aring 27.5 hektarya o halos 53% ng bilang na ito. Sinabi ng Tresurero Scott Morrison na ang tala ay nagpapawalang saysay sa pagkabahala tungkol sa pag-aari ng mga lupain ng mga banyaga at idinagdag na tutulong silang maibalik ang tiwala ng tao tungkol sa naturang issue.
Foreign investment is an important part of our economic plan. It's an important part of our prosperity over generations, and we want that to continue, but it must be on our terms. In a lot of these transactions, we're seeing hundreds of millions of dollars being poured into new equipment, new technologies, new processing plants, new crops, all of these sorts of things, and that's supporting jobs in rural and regional Australia.
Ang koalisyon ay nagtatag ng isang rehistro noong nakaraang taon upang harapin ang lumalaking pagkabahala na kakaunti ang nagbabantay sa pag-aari ng lupain ng mga banyaga. Kinakailangan ng rehistro na lahat ng mga banyagang may-ari ng lupaing agrikultural sa Australia ay irerehistro sa Australian Tax Office at anumang bagong interes ay irerehistro din sa loob ng 30 araw pagkatapos ng bilihan. Sinabi ni Ministro Barnaby Joyce ng Agrikultura na nagbibigay ang impormasyon ng pangunahing kaalamang kailangan upang masiguro ang tiwala sa pamumuhunang agrikultural. Idinagdag niya na ipinakita ng rehistro na ang takot sa mga namumuhon ng Chino ay walang pundasyon at may kapasidad ng gobyernong magdesisyon kung ano ang pinakamaganda para sa bansa.
We're not just a sort of all things go type of government. We have the proper discernment. We have the proper oversight. We've seen that with the Ausgrid sale. We've seen that with the Kidman sale. That we have a diligence, and people can understand that diligence because they can see in our actions how generally the answer is yes, providing you've got the right reasons. But we reserve and at times say the word no.
Sinabi naman ng punong ehekutibo ng National Farmers Federation, Tony Mayer, na ang rehistro ay maganda para sa Australia. Sinabi ni Ginoong Mayor sa ABC na ang pinakamahalagang bagay ay mapanatili ng Australia ang kapasidad na magpatuloy na gumawa ng pagkain at anumang kailangan sa palengke.
Foreign investment has been good for agriculture. We think it will continue to be good for agriculture. If we're going to take the next step as an industry and be a $100 billion industry, which we think we can, we need a range of further investment, so domestic and foreign, and that will allow us to be much more globally competitive on in some of these growing markets where consumers are seeking changes in their diets and food and fibre. This register allows us to have that discussion and really address any of those fears that are out there in the community.
Sinabi naman ng oposisyon na samantalang ang rehistro ay tinatanggap nila, hindi nila kailangan ng mga pangako ng gobyerno. Sinabi nila na ang rehistro ay hindi nagsasaad kung sinong banyagang gobyerno o namumuhunan ang may-ari ng lupa.